Naša današnja gošća je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, gospođa Srebrenka Golić, kojoj želim dobar dan i dobro nam došli.
Koristim priliku, znači, da pozdravim sve slušaoce Radija Republike Srpske.
Evo, s obzirom da nam je danas praznik, 8. mart, dan žena, evo, žene uveliko rade na današnji praznik. Samo kratko na početku emisije da nam kažete kako je danas biti žena u politici.
Znači, na početku želim da kažem da je svakako jedna dobra stvar što je u Vladi Republike Srpske od 16 ministarskih mjesta, znači na 5 ministarskih mjesta zastupljene su žene. I mogu da kažem da žene koje su imenovane, znači, u Vladu Republike Srpske rade odgovorno, savjesno, dobro rade svoj posao. I ja nikad ne pravim razliku između muškaraca i žena. Ja ljude dijelim na profesionalne i neprofesionalne, na sposobne i nesposobne ljude. A pol je za mene zanemarujući. Prema tome, ja nisam pobornik toga da mora pošto po to da bude muško ili žensko na nekoj poziciji. Faktički, sposobnost svakog čovjeka je ta koja mu vrata otvara, odnosno zatvara vrata.
Evo, povod vašeg gostovanja nije 8. mart, nego aktivnosti koje se sprovode u ministarstvu na čijem ste vi čelu i zapravo jedan presjek svega onoga što ste vi uradili otkako ste na čelu ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Na kojim principima, evo, krenut ćemo od uređenja prostora, jer to je nekako vrlo aktuelno s obzirom da ćemo govoriti i o legalizaciji i o svim tim stvarima koji su u vezi sa uređenjem prostora i građenjem. Na kojim principima se zasniva prostorno planiranje i šta ono obuhvata i kakvo je stanje kod nas kada je u pitanju planiranje prostora i upravljanje prostorom u Republici Srpskoj?
Znači, želim da istaknem da inače prostorno planiranje, ono se zasniva na principima zaštite prostora u skladu sa prvenstveno principima održivog razvoja. Na principima ravnomjernog privrednog, društvenog i kulturnog razvoja Republike Srpske, uz poštovanje i razvijanje prostornih specifičnosti regija, jedinica lokalne samouprave, principima zaštite integralnih vrijednosti prostora i principima integralnog i racionalnog korištenja zaštite prostora, zatim nezaobilaznom zaštitom životne sredine, zaštitom kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, dalje na principima usklađivanja interesa, znači, samih korisnika prostora i svakako prioriteta djelovanja od interesa za Republiku Srpsku, za jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj i na principima usklađivanja svakako i privatnog i javnog interesa. Samo upravljanje prostorom, ono faktički podrazumijeva jedno racionalno korištenje svih prostora iz resursa i svih resursa u Republici Srpskoj kojima mi raspolažemo. Kada je u pitanju samo planiranje prostora u Republici Srpskoj, treba se istaći da je prostorni plan Republike Srpske usvojen, znači, do 2015. godine. To je faktički tehnički ustav za Republiku Srpsku. I to je tehnički ustav, inače, svake zemlje. A Narodna skupština Republike Srpske, ona ga je usvojila 2007. godine. Od znači, usvajanja prostornog plana Republike Srpske do danas usvojeno je niz ostalih strateških dokumenata iz mnogih drugih oblasti, tako da smo mi predložili, a Narodna skupština je usvojila i sada odluku o izmjenama i dopunama prostornog plana Republike Srpske, a prvenstveno je cilj bio da se iznađu kvalitetna rješenja u prostoru za proširenje aktivnosti, prvenstveno u elektroenergetskom sektoru, iz razloga što neki potencijali upravo iz elektroenergetskog sektora nisu bili sadržani u usvojenom prostornom planu, što je bila jedna neminovnost, znači, da se urade njegove, da se pristupe izradi izmjena i dopuna prostornog plana. Znači, samim ovim izmjenama prostornog plana Republike Srpske redefinisat će se strateški zahtjevi, znači, prvenstveno za izgradnju hidroelektrana. Također je predviđeno instalisanje malih hidroelektrana, znači sa 5 na 10 megavata, jer sve hidroelektrane čija je snaga, znači od 10 pa na više megavata, moraju biti sadržani u prostornom planu Republike Srpske. Doduše, naš sadašnji prostorni plan reguliše malo to drugačije, ali on je usklađen sa evropskim direktivama, a što ćemo mi kao predlagač ovim izmjenama i dopunama to i uskladiti. Znači sa ovim novim izmjenama dopuna prostornog plana. Znači, samim tim izmjenama biće, znači, stvoreni ovi planski preduslovi da se realizuje projekat, znači, Gornja Drina, da se omogući izgradnja velikog broja hidroenergetskih objekata, ali omogućit će izgradnju i drugih objekata i kapaciteta za koje se ukaže opravdanost da trebaju da budu uvršteni, znači, u prostorno-plansku dokumentaciju, odnosno u prostorni plan Republike Srpske. Jedinice lokalne samouprave, one su imale obavezu, znači, da donesu prostorne plane, planove jedinica lokalne samouprave u roku od 2 godine od donošenja prostornog plana Republike Srpske. Međutim, zbog ekonomske situacije, one to nisu učinile. Tako da, otprilike 75 do 80%, znači jedinica lokalne samouprave, nije uskladilo svoje prostorne planove, ili nisu i donijeli i usaglasili sa prostornim planom Republike, a već možda unazad par mjeseci mnoge jedinice lokalne samouprave već intenzivno provode ove aktivnosti i žele da tu svoju obavezu izvrše, a mislim sada kupovinom Urbanističkog zavoda da će im biti to na neki način lakše omogućeno, jer postoje podloge iz ranijih perioda za prostorne planove koji su im već istekli, tako da će možda neke ratne ići na izmjene i dopune, neke nove prostorne planove će raditi i mislimo da ćemo i taj posao u nekom narednom periodu privesti do kraja.
Kada govorite o rokovima, kada je riječ o prostornim planovima, koliko su važeći prostorni planovi, odnosno svako koliko se mogu mijenjati?
Pa vidite, prostorni plan Republike Srpske, njegov rok važenja je bio do 2015. godine. Vidite, 2015. nije. Znači, nismo dobro 2007. sve isplanirali, odnosno možda nije bilo tih strateških potencijalnih investitora za hidroenergetski sektor i to je ukazalo jednu potrebu da se pristupi izmjenama i dopunama, a sada smo poslali dopise, znači, svim javnim preduzećima, svim jedinicama lokalne samouprave, svim resornim ministarstvima, da ne bi se desili ponovo propusti sada kod izmjena i dopuna prostornog plana, da se ugradi sve ono što ćemo negdje, što smo planirali do 2020. bar godine da će se graditi u Republici Srpskoj, da se to ugradi u izmjene i dopune prostornog plana, da ne bi došli ponovo situaciju da ga ponovo mijenjamo. Znači, to zavisi od svih subjekata kojima smo dostavili dopise.
Jasno.
Kako nam oni dostavili dokumentaciju i njihove potrebe, mi ćemo to tako ugraditi i uvrstiti.
Mnogo truda, energije i svega ostalog uložili ste u uvođenje reda u građevinskoj oblasti. U javnosti se mnogo govorilo kako je to jedna neraščišćena oblast, kako su tu i odnosi poremećeni i neuredni, ali evo u posljednje vrijeme vidimo da se tu prave pomaci naprijed. I kako biste vi sada opisali stanje u ovoj oblasti, u građevinarstvu?
Na početku bi prvo istakla to, znači, da od ukupnog broja zaposlenih radnika u Republici Srpskoj 8% su radnici koji su zaposleni u oblasti građevinarstva. Građevinarstvo kao privredna grana učestvuje sa 6% bruto društvenog proizvoda u Republici Srpskoj. I to nama kao ministarstvo, znači, koji je nadležan za ovu oblast, daje jednu dodatnu obavezu da se mi maksimalno angažujemo na sanaciji posljedica koje je ekonomska kriza ostavila na ovu oblast. Inače, građevinarstvo kao djelatnost je svugdje u svijetu jedna od najvažnijih, znači, pokretačkih snaga razvoja regiona, konkretno naše republike, ali istovremeno je i djelatnost koja se među prvim koja će prva pokazati narušen i poremećen ekonomske odnose i prvi je pokazatelj pojave krize na određenom prostoru, kako u industriji, tako i u privredi jedne države. Znači, građevinarstvo kao grana, ona direktno snosi posljedice ekonomske krize koja dostiže svoju kulminaciju na kompletnom našem prostoru, ko što kaže i šire. I sada u vrlo teškim vremenima privređivanja rezerve se prvo traže u smanjenju investicija, zatim u smanjenju investicionih ulaganja, a to direktno, znači, se reflektuje na segment građevinarstva. Znači, a u tom lancu su, znači, svi pogođeni, i planeri, i projektanti, i građevinska operativa, industrija građevinskih materijala, to su i proizvođači, a onda i mnogi drugi privredni subjekti koji zavise od građevinarstva. To su mašinski, elektroradovi i svi ostali radovi koji su faktički jedan povezan proces rada. Znači, pored ovih prirodnih resursa, znači, građevinarstvo kao grana koristi, znači, i resurse industrije, koristi resurse saobraćaja, koristi resurse šumarstva, koristi resurse zanatstva, znači, trgovine i svi drugi privredni grana, zbog čega se smatra da je ono uopšte generator i pokretač svih privrednih aktivnosti. I nedostatak samih investicija, naročito nedostatak izgradnje velikih građevinskih objekata, znači, još više otežava same uslove poslovanja u oblasti građevinarstva. Zbog toga bi u ovom momentu vrlo teško se moglo reći da imamo građevinsko preduzeće koje može da samostalno izvodi kompleksne objekte u Republici Srpskoj ili u našem okruženju, ili na faktički nekom inostranom tržištu, gdje je naša ranija građevinska operativa bila tradicionalno prisutna. Jer svakako oni, znači, ako rade neke velike kompleksne objekte, neke velike centre, znači, oni trebaju da se udruže u konzorcijume, da zajedno nastupe, znači, sve zavisno od vrste poslova šta ta građevina zahtjeva. Tu, na neki način, mi kao ministarstvo sada ulažemo maksimum napora da ispojimo, znači, naše građevince i planere i konstrukcije. Pa uspijevamo, nedovoljno jeste, ali pokušavamo da iznađemo mogućnost da oni više sarađuju između sebe. To su uglavnom privatna preduzeća. Znači, građevinski više preduzeća nema koji su sa većinskim državnim kapitalom, znači, to je privatni kapital. Oni malo između sebe neke sujete moraju da jednostavno eliminišu, da se udruže u konzorcijume, pogotovo kad je neki veliki investicijski objekat u pitanju, i da zajedno nastupe kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.
Evo, uzimajući u obzir sve to što ste naveli, sve probleme pod broj jedan, nedostatak novca, na koji način se može kod nas stimulisati gradnja? Jedna od mjera je i izmjena zakona o administrativnim taksama i nakladama koje su donesene na prijedlog ministarstva na čijem ste vi čelu. Koje su još mjere koje eventualno mogu pomoći da se domaća gradnja podigne na viši nivo?
Znači, samim administrativnim mjerama investitori se ne mogu prisiliti da ulažu u izgradnju. Ali mi kao resorno ministarstvo možemo stvarati jedan povoljniji ukupni poslovni ambijent, da se tržište Republike Srpske smatra povoljnim za sve potencijalne investitore, a to mislim i na domaće i na inostrane. Zato Vlada Republike Srpske i njene institucije nastoje da stvore što povoljniji poslovni ambijent, da aktivno svi učestvujemo na otklanjanju svih administrativnih barijera, a one su naročito izražene u postupku dobijanja, znači, dozvola za gradnju, odobrenja za gradnju objekata i privredni razvoj. Je bila i naša, znači, inicijativa da prvenstveno, znači, mi uputimo inicijativu resornom ministarstvu nadležan, znači, za republičke administrativne takse, znači, da tu barijeru otklone, da smanje republičke administrativne takse za objekte velike predračunske vrijednosti, jer su prethodnim zakonom bile propisano enormno visoke republičke ove administrativne takse, koje su u svakom slučaju na samom početku i odbijale se potencijalne investitore u Republici Srpskoj. Znači, ta taksa je smanjena, tako da bez obzira na vrijednost jedne velike investicije, maksimalna republička administrativna taksa ne može preći iznos od 10.000 konvertibilnih maraka. Ranije je bilo 0,30% od vrijednosti investicije, što smo mi kao resorno ministarstvo i ostala nadležna ministarstva bili pismeno obavještavani od potencijalnih investitora da je to prva i najgora barijera da uopšte razgovaramo o nekoj budućoj investiciji. Svakako, resorno ministarstvo, na čijem sam čelu, već je pokrenulo i obavilo je nekoliko sastanaka, znači sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, da se pokuša da iznaći mogućnost kako bi se smanjila, znači i naknada za katastar, ona je faktički sada 0,3% od vrijednosti samih radova. I ta naknada za katastar se obračunava kod izdavanja građevinskih dozvola i na isti način kako smo to znači učinili sa zakonom o republičkim administrativnim taksama, nastojaćemo da se pokuša smanjiti i ova nadoknada, a sve u cilju, kažem, privlačenja novih investicija kako domaći, tako i inostrani. Znači, ove godine smo planirali i uvršteni u program rada Narodne skupštine i izmjene i dopune zakona uređenju prostora i građenju, kako bi se, znači, i zakon o građevinskom zemljištu će biti sadržan, odnosno nadoknade same u tom zakonu, kako bi se reformisao način obračuna naknada i renti za građevinsko zemljište i obezbijedio bi se jedan jedinstven, transparentan i pravičan način utvrđivanja obračuna i naplate renti za sve jedinice lokalne samouprave. I tu bi bile tačno utvrđene nadležnosti, procedure, izdavanja dozvola za građenje, nastojali bi da se smanji i obim same neophodne dokumentacije koja je potrebna u procesu izdavanja odobrenja za građenje i svakako sve te propise o planiranju prostora i građenju mi ćemo uskladiti sa direktivama Evropske unije. Znači, daćemo maksimum od sebe kako bi te sve eventualne poslovne pravne barijere smanjiti, znači onu nepotrebnu dokumentaciju kako i za građane kao pojedince, a tako i za pravna lica, a sve u smislu stvaranja povoljnijeg ambijenta, jer ne treba mi tu puno izmišljati toplu vodu. Naglasila bi i to da će jedna od mjera našeg ministarstva, a svakako, znači ta mjera će se raditi koordinirano i sa Ministarstvom privrede i energetike i odnosit će se na povećanje energetske efikasnosti. Povećanje, znači, te energetske efikasnosti je prvenstveno s ciljem stvaranja uslova za energetske efikasno korištenje zgrada, za poboljšanje njihove energetskih karakteristika, smanjivanje utjecaja na životnu sredinu, a to će zahtijevati i određena financijska ulaganja prvenstveno kod rekonstrukcije već izgrađenih postojećih ovih objekata. Ono što je posebno bitno i važno je da nas očekuje izgradnja velikih infrastrukturnih objekata. Mislim prije svega na autoput, znači Banja Luka, Doboj, znači Banja Luka, Prnjavor, Prnjavor, Doboj, što će na neki način, ja bar mislim, dovesti do ukrupnjavanja domaće građevinske operative koji se bave niskogradnjom kroz razne oblike udruživanja, konzorciji i zajednički nastup, znači kako bi mogli udovoljiti nekim od lotova, znači za izgradnju ove dionice autoputa. Smatram da će biti neophodno, znači, udruživanje u taj konzorciji, jer ta građevinska operativa, ukoliko je usitnjena, neće biti spremna da bude angažovana na krupnim domaćim infrastrukturnim objektima, za čim morat će se udruživati kad su u pitanju i objekti elektroprivrede industrije i svakako ukoliko bi željeli da nastupaju zajedno na nekom inostranom tržištu, jer naša građevinska operativa je inače bila poznata i u ranijem Sovjetskom savezu, u Njemačkoj i ostalim zemljama kao jako kvalitetna građevinska operativa. Sada javljaju se određeni predstavnici iz nekih zemalja koji bi bili zainteresovani da mi kao ministarstvo koordiniramo zajedno sa Privrednom komorom za angažovanje naše građevinske operative u jednoj od zemalja gdje su vrlo zainteresovani da naši građevinci dođu, ali to ćemo nekom drugom prilikom.
Ne možemo sada
dok ne utvrdimo zaista ozbiljnost tih ponuda, i kad budemo potpuno sigurni da se taj projekat može realizovati, onda ću vašim slušalcima to i saopštiti.
Za one slušalce koji nisu sa nama od početka emisije, da napomenemo da je naša današnja gošća ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić. Evo, kada već govorimo o gradnji i građevinarstvu, koliko se poštuju standardi gradnje, posebno oni koji se odnose na pitanja bezbjednosti, ali i na druge elemente od estetike, pa nadalje?
Mi imamo sada zakonski okvir. Osnovni zakon koji se primjenjuje u toj oblasti je znači zakon o uređenju prostora i građenju, koji ćemo sada izmjene mijenjati u nekim drugim segmentima, neće se odnositi upravo na ovo. Prema odredbama znači sadašnjeg zakona o uređenju prostora i građenju koji je na snazi, objekat znači mora biti projektovan tako i izgrađen tako da se postigne bezbjednost objekta u cjelini, a također i u svakom njegovom dijelu zasebno. On mora znači da izdrži sva predviđena djelovanja koje se javljaju u toku građenja, korištenja, da zadrži sve bitne karakteristike tokom predviđenog vremenskog trajanja. Građenjem, korištenjem objekata ne smije se ugroziti bezbjednost drugih objekata, znači koji su već izgrađeni. Ne smije se ugroziti stabilnost okolnog zemljišta, saobraćajne površine, komunalne infrastrukture i drugog. A svi učesnici koji inače učestvuju u građenju objekata, oni su odgovorni znači, za kvalitetu građevinskog objekta, znači od projektanta svih faza, da, znači arhitektonske, elektrofaze, mašinske, konstruktora, revizora projekata, izvođača radova, fizičkog ili pravnog lica koje vrši nadzor nad samim građenjem. Svi učesnici znači, koji učestvuju u postupku građenja jednog objekta, oni moraju imati zakonom propisane licence. To su ovlašćenja koja se po odgovarajućoj proceduri u skladu sa zakonom pod propisanim uslovima izdaje znači, u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Svakako, nadležni inspekcijski organi treba da rade svoj posao. Znači, to je urbanističko-građevinska inspekcija, ekološka inspekcija, tržna inspekcija. Oni su obavezni da vrše inspekcijski nadzor tokom izvođenja znači, radova i faktički konačnu kvalitetu svih izvedenih radova, da li su radovi izvedeni u skladu sa odobrenjem za građenje, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, da je jedna stručna komisija koja u postupku vršenja tehničkog pregleda na osnovu čijeg nalaza izvještaja nadležni organ izdaje odobrenje za upotrebu objekata. To se sve utvrdi, ukoliko se znači, ispune svi ti normativi, tada se daje i dozvola za upotrebu određenog građevinskog objekta. Znači, standardi za gradnju određenog objekta, za kvalitetnu gradnju se poštuju u onoj mjeri u kojoj svi učesnici stručno, profesionalno, moralno, kvalitetno obavljaju poslove. Vi ste vidjeli da mi provodimo jednu aktivnost sa inspekcijskim organima, oduzimanja licenciji, preduzećima koji nemaju dovoljan broj licenciranih znači stručnjaka po raznim oblastima, što je automatski alarm da to preduzeće ne može da se bavi ili određenom fazom građenja ili da objekat koji on gradi nema dovoljan broj stručnjaka, pa vi sami vidite i čujete da se neke stvari dešavaju koje ne trebaju da se dešavaju. Znači, mi ćemo nastaviti kontrolu u tom segmentu.
I kakvi su rezultati provjere građevinskih licenci?
Razumijete, mi smo dosta licencije oduzeli, umanjili smo puno licenciji, taj posao nije završen i sada smo dali nalog inspekcijskim organima, možda upravo vrše preglede određenih pravnih lica, pregledamo i, znači, i licencije fizičkih lica, da nisu slučajno izdate za određeni smjer, a ne mogu da rade taj dio posla. Vjerojatno to mnogima neće odgovarati, ali moramo uvoditi red u tu oblast. Upravo da nam se ne dešavaju neke stvari u oblasti građenja, da se ne sruši objekat, da ne popuca objekat, statički nije urađen. Kod nas će vjerojatno u tom segmentu potrebno preduzeti još neke radnje, zakonskim propisima riješiti neke stvari. Da li ćemo formirati jedan sud časti, oduzimati licence, ostaviti neki period da je ne može obnoviti, zanoviti, ukoliko se ne ponašaš u skladu sa zakonskim propisima, ali to su sve faze koje moramo uređivati. A sigurno ćemo u tome istrajati u nekom budućem periodu.
Gospođo Golić, ono o čemu se mnogo govori je legalizacija bespravno izgrađenih objekata. U Republici Srpskoj ima više od 80.000 nelegalnih objekata. Rokovi za podnošenje zahtjeva za legalizaciju ističu, evo konkretno u Banja Luci, do 11. aprila mogu se podnijeti zahtjevi za legalizaciju. Međutim, veoma mali broj prema onim podacima do kojih smo mi uspjeli doći je jako mali. Kako će taj problem biti riješen? Šta će biti sa ljudima koji nisu podnijeli zahtjeva i slično?
Mi smo, znači, kao resorno ministarstvo uputili jedan dopis, znači, svim jedinicama lokalne samouprave. Oni smo tražili da nam dostave podatke o bespravno sagrađenim objektima. Znači, to su podaci oko 80-81 hiljada bespravno sagrađenih objekata koji su na prostoru Republike Srpske. To su podaci kojima raspolaže ministarstvo, a na osnovu, znači, podataka koje su nam dostale jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave su na osnovu zakona o uređenju prostora i građenju trebale da nakon stupanja na snagu ovog zakona da donesu odluke, jer im je to zakonska obaveza bila, o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Opštine su donijele, možda 2-3 opštine nisu postupile po tome, neke su nas obavijestile da nemaju bespravno sagrađeni objekat, da li je to tačno ili nije, to ćemo kasnije im provjerom utvrditi. Međutim, efekat nije postignut onakav kako bi trebalo da se postigne. Najveći problem je kod, znači, onih naselja koji su izgrađene za izbjegla i raseljena lica, za porodice poginulih i nestalih boraca. Znači, to su objekti gdje su jedinice lokalne samouprave dali određene parcele za izgradnju tih objekata. Nisu svi legalizovani, vjerovatno zbog ekonomskih prilika u kojima se nalaze takve porodice. Svakako, pošto sad već treći put govorim da ćemo mijenjati zakon o uređenju prostora i građenju, i tu ćemo gledati način kako da iznađemo mogućnost da ovo pitanje riješimo i da se ovo pitanje trajno riješi. Znači, postoje dvije varijante. Jedna varijanta je, znači, da ponovo ostavimo mogućnost jedinicama lokalne samouprave da te odluke ponovno na lokalnim parlamentima donesu ili da je produže, ili pak da u zakonu ostavimo mogućnost, znači, da ministarstvo bude predlagač jednog lex specijal zakona koji će regulisati oblast, ali moramo stvoriti pravni osnov, odredbu da smo mi kao ministarstvo nadležni. Po ovom zakonu mi kao ministarstvo nemamo nadležnosti u tom segmentu, a svakako, znači, taj proces moramo završiti, ostaviti neke razumne rokove. I nakon tog procesa, onaj ko ne bude postupio u skladu sa zakonom, pristupi njegovom rušenju. Znači, tu oblast moramo završiti i staviti definitivno tačku na tu oblast.
I to
jer
sad
i novi zakon, i ovaj zakon koji sad na snazi, on ne postaje više bespravno sagrađene objekte. To se odnosi na objekte samo koji su izgrađeni do stupanja na snagu zakona o uređenju prostora, tačnije do 21. juna 2010. godine. Svi ovi objekti koji su nakon toga građeni, znači, inspekcijski organi trebali da radi svoj posao, da ruše te objekte.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Znači, to se odnosi samo na objekte građene do 2010.
godine. Do donošenja zakona o uređenju prostora i građenja. I za te objekte treba, znači, odlukama jedinica lokalne samouprave izvršiti legalizaciju bespravno sagrađenih objekata do tog vremenskog perioda.
A šta će se dešavati sa objektima, evo, jer smo svjedoci ipak da se grade objekti, pogotovo u ruralnim dijelovima koji nisu legalizovani. Odnosno, gradi se bez potrebne dokumentacije.
Tu inspekcijski organ treba da radi svoj posao. To je, znači, isključivo nadležnost urbanističko-građevinske inspekcije da utvrde način kad je počeo građen objekat, da svakako obustavi tu gradnju i naloži rušenje. A za ove objekte koji su izgrađeni, znači, mi ćemo zajedno sa Savezom opština i gradova vidjeti koji je to najoptimalniji način. Svakako da ljude koji su uložili zadnji infening da izgrade sebi krov nad glavom, mislim, tu čovjek bez obzira mora imati neku fleksibilnost i vidjeti zakonsku mogućnost, znači, ne da kažemo nezakonito da se to riješi u okviru svakako zakonskih rješenja, novog zakona, na koji način završiti sa tom bespravnom gradnjom. I to ćemo regulisati i definitivno to pitanje riješiti. Kažem, ili odlukama jedinica lokalne uprave ili nekim lex specijali zakonom koje bi ministarstvo bilo predlagač tog zakona, a svakako moramo zato stvoriti pravni osnov izmjenama zakona o uređenju prostora i građenju da bi mi kao ministarstvo mogli predlagač takve vrste propisa.
Malo prije ste govorili o skraćenju procedura pri prikupljanju dokumentacije. Kad govorimo o dokumentaciji i procedurama, predugo traju. Hoće li se to skraćenje odnositi na građane, odnosno ne samo na preduzeća, recimo kod izgradnje kuća i slično. I to je jedno pitanje. Drugo pitanje je, taksa za dobijanje posjedovnog lista je sada 20 maraka, a vrijedi 30 dana. Pa imali smo situacije da nas slušalci zovu da pitaju zašto je sad to toliko, a na procedure čekaju duže od mjesec dana, pa im isteknuti dokumenti i slično. Imate li neko objašnjenje za to?
Znate šta, što se tiče posjedovnih listova, znači to je isključivo nadležnost geodetske uprave. Ja vas molim da pozovite nekog iz geodetske uprave da vam objasni probleme te vrste. Ali što se tiče, znači, sami odobrenja za građenje, vjerujte, za one dozvole za koje je nadležno ministarstvo u prvom stepenu, vjerujte da naši investitori ne čekaju. Mi to stavljamo u prioritet. Jeste da su to objekti za koje je nadležno ministarstvo, znači to su infrastrukturni objekti, to su putevi, regionalni, magistralni putevi, benzinske pumpe uz magistralne regionalne puteve, zatim hidroenergetski objekti čija je snaga preko 10 megavata, zatim vjetroelektrane, termoelektrane, znači i slične objekte, svakako, znači za te objekte je nadležno ministarstvo. Vjerujte da naši investitori ne čekaju. Mi to stavljamo u prioritet. Mi znamo što znači jedan infrastrukturni projekat za Republiku Srpsku. I mi ne možemo biti kočnica. Vjerujte da mi i stručnu pomoć i tehničku, iako je zakon sada komplikovan, mi u ministarstvu, znači saradnici koji rade tu, daju svoj maksimum da investitor tu ne čeka. Svakako procedure su duge. Dokumentacija je sveobuhvatna. I na tom segmentu, znači, moramo zajedno sa jedinicama lokalne samouprave odraditi takva zakonska rješenja da ta rješenja ne budu barijera i košnica i odbijanje investitore, već naprotiv, da otklanjamo barijere, a u smislu privlačenja investicija. A to je apropo i tog katastarskog izvodka, ali ja vjerujem da će i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u tom segmentu u stvaranje poljnjeg ambijenta nešto učiniti.
Jeste, mi ćemo i dalje pratiti dešavanje u ovoj oblasti i biti i vama i građanima servis, da tako kažem, da informišemo i građane o svim napredcima u toj oblasti. Treća oblast koju pokriva vaše ministarstvo je oblast zaštite životne sredine, u kojoj se također mnogo radi. Mnogo je urađeno i evo, možda je ovo prilika da napravite kratak presjek svega onog što je napravljeno, posebno kada se govori o onim dijelovima usklađivanje sa evropskim standardima, našim nekim obavezama, jer to definitivno nije posao koji možemo sami da radimo, nego moramo da se oslanjamo i na region.
Jeste jedna oblast, reću možda nedovoljno poznata svim građanima Republike Srpske, ali jedna je kompleksna oblast, je inače zaštita životne sredine. Znači, mi smo u prethodnoj godini bili predlagač Narodnoj skupštini zakona o zaštiti vazduha, zakona o fondu i finansiranju životne sredine Republike Srpske, koji je svakako usvojen. Zatim smo predlagali i dvije strategije. Jedna strategija zaštite vazduha, jedna strategija zaštite prirode, koja je također usvojena na Narodnoj skupštini. A na prošloj sjednici parlamenta usvojen je i nacrt zakona kao jedan temeljni zakon o zaštiti životne sredine. Osim, znači, ovih zakona, mislim, to je tek početak usklađivanja sa evropskim standardima. Ima jako puno zakonskih propisa, ali kapaciteta u ministarstvu nemam. Vjerujte, znači, da rade i kući nose i vikendom i praznikom. Jednostavno, ko što kaže, da ovu oblast pokušamo urediti na najbolji mogući način. U prošloj godini, znači, doneseni su i određeni podzakonski akti, pravilnici na osnovu zakona o nacionalnim parkovima. Ove godine ćemo raditi dva zasebna zakona, to nam je zakonska obaveza poslije jednog uopštenog zakona o nacionalnim parkovima, posebno zakon o nacionalnom parku Kozara, posebno zakon o nacionalnom parku Sutjeska. Svakako riješili smo u skladu sa zakonom i način upravljanja ambalažom i ambalažnom otpadom. To smo prošle godine donijeli jednu uredbu. Odlučili smo se na integralni sistem prikupljanja i zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada. I snimili smo otprilike okruženje zemlje koje su u našem okruženju ovaj način na najbolji mogući način regulisale i ćemo tim putem. Svakako sad to će zahtijevati već po zakonske neke akte. Mi smo u fazi i privodimo ih kraju, tako da ćemo sad, znači, tu oblast ambalaže i ambalažnog otpada, znači, zakonski potpuno regulisati. Želim da naglasim i ovo, da je formiran jedan izvršni odbor u ovlaštenom tijelu Bosni i Hercegovini za sprovođenje aktivnosti koje spadaju u obaveze definisane mehanizmom čistog razvoja. To su takozvani CDM projekti po Kyoto protokolu, okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime, kao i donošenja niza odluka podzakonskih akata koji regulišu rad i obaveza tog DNA tijela i CDM projekte. Ja sam govorila i o izradi prostornih planova, znači i zakona za ova dva nacionalna parka. Znači, ove godine ćemo pristupiti izradi prostornih planova Nacionalnog parka Sutjeska, Nacionalnog parka Kozara, kao osnovne tehničke ustave za te nacionalne parkove, kako bi mogli kasnije provoditi i donositi određene studije, strategije i način da ova dva nacionalna parka budu samodržava, da se mogu sami finansirati. Želim da kažem i ovo, da smo vodili intenzivne aktivnosti na realizaciji projekata iz oblasti zaštitne sredine. To su druga faza projekta upravljanja čvrstim otpadom. To su izgradnja ovih regionalnih sanitarnih deponija. To su kreditna sredstva Svjetske banke i iz tih sredstava se finansira ovaj projekat koji datira još iz 2002. godine. Bio je zastao, prošle godine smo ga intenzivirali ponovo. Znači, obezbijedili smo i određena sada u prošloj godini grant sredstva za izradu dvije studije izvodljivosti, znači za izgradnju tih regionalnih sanitarnih deponija u Staroj i u Istočnoj Hercegovini, zatim za projekte zaštićena šumska i planinska područja. Svakako ovo je sve urađeno uz redovne aktivnosti na izdavanju ekoloških dozvola, rješenja o procjeni utjecaja na životnu sredinu, dozvola za izvoz otpada i drugih sličnih aktivnosti. Sada smo razgovaramo da nam jedna međunarodna organizacija obezbijedi ta grant sredstva za izradu jedne studije, za faktički adaptaciju jedne lokalne deponije na romanijsko-paljanskom platou, da je pretvorimo u regionalnu deponiju. To radimo, znači, u saradnji sa opštinama koji su na tom regionu, i sad očekujemo da će dobiti za to grant sredstva, znači da se što manje koristi sredstava iz ovih kreditnih sredstava, da pokušamo povlačiti sredstva iz pretpristupnih fondova i IPA fondova koji su na neki način sad otvoreni, navodno, za nas. Statistički sve posmatrano, urađeno, mnoge aktivnosti su provedene, ali ja sam nezadovoljna, mislim da se moglo još. I ova oblast je vrlo kompleksna. Naši zakoni su, one koje imamo iz 2002. godine, sad skoro možda i neusklađeni sa evropskim standardima. Mi oblast po oblast, znači, pokušavamo da uredimo i uskladimo. Tako da smo, znači, i u ovoj godini planirali određene aktivnosti i mislimo da ćemo sad u ovom mandatu četvrgodišnjeg učiniti dosta stvari u usklađivanju naše te zakonske regulative sa regulativom zemalja koje su već punopravne članice Evropske unije, i da ćemo prilagoditi faktički naše propise u onoj mjeri, znači, evropskim standardima, koliko ne uražavaju prirodne aktivnosti u Republici Srpskoj.
Koliko je Republika Srpska i uopšte Bosna i Hercegovina angažovana, spomenuli ste IPA fondove, predpristupne fondove, koliko je angažovana na povlačenju tih sredstava međunarodnih finansijskih institucija, pogotovo IPA fondova predpristupnih o kojima ste malo prije govorili?
Ko što kažem, moram da budem iskrena, da vam kažem istinu. Moj osnovni problem, znači, u ministarstvu, na čijem sam čelu, što u segmentu, znači, zaštite životne sredine, u segmentu ekologije, radi samo 8 izvršilaca. I tih 8 izvršilaca. Znači, treba raditi na ekološkim dozvolama, procjeni, na studijama, na zakonskim propisima. Znači, treba učestvovati i na projektima prema predpristupnim fondovima. A kad pogledamo okruženje, samo federaciju 40 izvršilaca radi u ovoj oblasti. Ali imaju samo 2 ili 3 pomoćnika za oblast ekologije. Ja imam jednog. U Hrvatskoj je, znači, zaposleno preko 600 izvršilaca u ovom segmentu ekologije. To sad zasebna ministarstva zaštite životne sredine. I kako se približavaju Evropi, to je ministarstvo od jednog vrlo velikog značaja, a što je potvrdilo tamo je saznanja sada od, i u boravku u Republici Slovačkoj, gdje je ovo jedno zasebno ministarstvo zaštite životne sredine koje ima najveći broj izvršilaca i mogu reći na jedno od najatraktivnijih ministarstava za koje sve političke partije bore da ga dobiju. No da znate koliko ono značajno. I jer veliku pažnju posvećuju zaštite životne sredine. Mi možda sad još deklarativno pričamo o tome. Mislim da ćemo s ovim segmentom vrlo brzo svi morati dobro pozabaviti. U Sloveniji, znači, u segmentu zaštite životne sredine je zaposleno preko 1500, znači, to mislim na ministarstvo i fondove i agencije koji su, znači, naslonjene, znači, na zaštitu životne sredine. Želim da kažem da je ministarstvo, znači, za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju se uključilo, znači, intenzivno u proces odobravanja sredstava iz ovih predpristupnih fondova IPA. I do sada su, znači, odobrena određena sredstva, znači, za zbrinjavanje i upravljanje otpadom. Znači, to je ono što je odobreno. Za ostale oblasti su odobrena sredstva, a projekti se realizuju u nekim od nadležnih ministarstava. Želim naglasiti i to da su u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj taj intenzitet te pomoći daleko u većem obimu nego što je u Bosni i Hercegovini, svakako u Republici Srpskoj, jer su oni već u procesu samog pridruživanja i njima su neki fondovi dostupni koji nama još nisu, a nadam se će nama biti. Mi smo ojačali, znači, sada samo jedan segment, u stvari razdvojili smo, drugačiju organizaciju smo napravili i sad imamo jedan segment, znači, za projekte u okviru ministarstva koji se bave, znači, samo tom oblašću i prvenstveno se, znači, baziraju na ove projekte iz IPA fondova period 2011-2013. Svakako, nama nedostaju i obučeni stručnjaci za ovu oblast da bi mogli aplicirati predpristupnim fondovima Evropske unije, ali sada smo uspostavili jednu dobru saradnju, znači, sa resornim ministarstvom u Republici Srbiji, gdje nam već određene pomoći u tom segmentu pružaju, čak su nam obećali pružiti određene stručnjake kako bi mogli mi aplicirati prema nekim fondovima koji su otvoreni za zemlje u kojima se nalazi Bosna i Hercegovina, odnosno i Republika Srpska. Svakako, svi naši razgovori sa svim predstavnicima međunarodnih institucija koje se bave ovim i obezbjeđuju grant sredstva, pokušavamo da izvučemo ono što možemo da dobijemo, ono što nam pripada. Tako sam prije, možda par mjeseci prije Nove godine, od Svjetske banke uspjela, znači, dobiti grant sredstva za finansiranje 2 prostorna plana, ova 2 nacionalna parka. Iz početka je bila priča da će to biti kreditna sredstva, međutim, na neki način smo uspjeli da se to realizuje. Sada neke aktivnosti provodimo sa Švedskom razvojnom agencijom OSIDA. Pokušavamo da obezbijemo nešto ovih dostavnih vozila za komunalna preduzeća, ovih kamiona za dovoženje i odvoženje ovog komunalnog otpada, kontejnera. Vjerujte, znači, nastojimo maksimalno da uključimo sve naše kapacitete kojim sad trenutno raspolažem, znači, kako bi jedinicama lokalne samouprave omogućila nešto da dobiju iz ovih grant sredstava. Ide teško. Ne daju tako lako ni sredstva. Razmišljamo da angažujemo možda čak neku konsultantsku kuću koja bi za nas radila, s tim da obezbijedi ta sredstva, da iskoristimo ono što možemo sad u ovoj fazi da iskoristimo, da nam to ne propadne. A vjerojatno u kasnijim fazama otvarat će se mogućnosti daleko veće, kao što se već otvorile mogućnosti Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj.
Spomenuli ste zakonska rješenja koja su donesena u ovoj oblasti. Jedno od njih je Zakon o fondu za zaštitu životne sredine, koji je odnedavno dobio u svom nazivu i onaj dio koji se odnosi na energetsku efikasnost. Koje su sve novine u radu fonda i da li ste zadovoljni radom te institucije, s obzirom da je to institucija preko koje se realizuju brojni projekti i sa kojima evo mi imamo dobru saradnju i vidimo zaista da se tu mnogo radi?
Znači, mi smo na Narodnoj skupštini prethodne godine usvojili zakon o fondu i finansiranju fonda. Samim tim zakonom je propisan način kako taj fond posluje i funkcioniše. Raniji zakon bio fond i osnovan po ranijem zakonu, međutim neke novine smo unijeli i prvenstveno. Znači, što se tiče same upravljačke upravnog odbora, to je išao jedan automatizam gdje su predstavnici određenih resora koji su konkretno vezani za fond, bit će upravljačka struktura po svojim funkcijama koje obavljaju sada u resornim ministarstvima. Dalje predvidimo obavezu fonda da izvještava o svim prikupljenim sredstvima, transparentnom korištenju sredstava, a svakako glavna služba za reviziju javnog sektora, ona će kontrolisati utrošak tih sredstava. Obaveza je ministarstva da predloži podzakonske akte o načinu formiranja nadoknada. Sada idemo samo sa nadoknadom, glavna nadoknada je zagađivač plaća, da svi zagađivači životne sredine moraju da uplate jedan dio iznosa u fond. To će ići preko trezora, sredstva će biti transparentna, vidjet će se koji priliv sredstava, a iz tih sredstava svi privredni subjekti koji su zagađivači dobiju određene podsticaje kako bi eliminisali zagađivanje životne sredine. Još nismo u potpunosti okružili, još imamo rok, da kompletan proces se odvija u skladu sa zakonskim, podzakonskim aktima. Sad imamo zakon, podzakonski akti već se privode kraju, tako da ćemo imati jedno funkcionisanje dobro fonda, a u kreiranju tih zakonskih propisa UNDP nam je pružio jednu veliku stručnu pomoć od stručnjaka, gdje smo ugradili u ta zakonska rješenja sve ono što savremene zemlje već imaju i što kod njih funkcionišu. Mislim da će taj fond funkcionisati dosta dobro, sad je došlo do promjene i kadrovskog rješenja. Sada je imenovan za vršioca dužnosti direktora fonda, je mlad čovjek koji treba da preuzme, mislim, već naredne sedmice funkciju vršioca dužnosti direktora i očekujemo da će malo više biti aktivizma, a svakako ministarstvo već daje dovoljno vjetra u leđa da ta institucija profunkcioniše. Oni imaju oko 20 i nešto zaposlenih radnika, da li je to optimalan broj, da li je to potrebno ili nepotrebno, to ćemo kasnije im procijenimo utvrditi.
I evo, za kraj našeg razgovora, prošle sedmice boravili ste u Slovačkoj upravo zbog projekata i unapređenja stanja u oblasti životne sredine, razmjene iskustava i slično. Mi smo naše slušaoce informisali o toj vašoj posjeti, ali evo iz prve ruke, da tako kažem, da čujemo više detalja o toj posjeti i evo šta je dogovoreno.
To je bila prva posjeta predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske. Delegaciju sam provodila ja sa svojim saradnicima, smo išli. A posjeti je pristupala i ministrica iz Vlade Federacije sa svojim saradnicima. Mi smo dobili pozivno pismo od Ministarstva za zaštitu životne sredine Vlade Republike Slovačke da zajedno dođemo u posjet do ministarstvu, da uspostavimo jedan oblik saradnje, da nas upoznaju sa svim iskustvima, sa svim problemima koje su imali u procesu pristupanja i samog članstva kao ravnopravni član Evropske unije. Republika Slovačka je učestvovala u određenim projektima preko ambasade Republike Slovačke i ambasador Mojžita zaista velike napore ulaže da ta saradnja bude plodonosnija i bolja između dvije zemlje. Mi smo informisani kada smo otišli da je došao, da su oni poslali iz Ministarstva inostranih poslova jedan memorandum o saradnji Republike Slovačke sa Bosnom i Hercegovinom, savjetu ministara. To je prvi jedan korak, prvi akt koji mora da učine, prvo da se potpiše taj memorandum. Nakon potpisa tog memoranduma, znači postoji zvančni dokument o saradnji, znači dvije zemlje, da bi mogli, znači, ići na realizaciju određenih projekata. Oni su, znači, prvo svoju legislativu uskladili sa legislativom Evropske unije, to preko 2700 propisa. Vjerujte, kad sam to čula, već sam se dobro zabrinula. Oni su voljni da nam pruže pomoć. Znači, u pravljenju, kreiranju legislative, zatim da nam ukažu na pozitivna i negativna iskustva iz te legislative, jer sve ono što je direktivama propisano nije možda sve ni dobro za određenu zemlju. Zatim ponudili su nam pomoć da posreduju na neki način, možda da obuče dio nekih stručnjaka u kreiranju projekata i apliciranje kod predpristupnih fondova. Mi još nemamo pravo na sve fondove, a da bi negdje aplicirali, prvo moramo imati usklađene naše zakone sa propisima Evropske unije. Jer ja ne mogu aplicirati za neki projekat, a zakoni nisu usklađeni u onom obimu i ono, u onoj mjeri što Evropa od nas traži. Znači, to je prvi preduslov. Jer kako da tražim za neku vrstu otpada, za zbrinjavanje, a ja zakonski neke stvari nisam regulisala ili sam regulisala tako da se to ne uklapa ni sa jednom direktivom, ni sa jednim tim evropskim dokumentom. I zato mi intenzivno radimo na tom usklađivanju, na usklađenju zakona i podzakonskih akata. Koristimo se zaista iskustva okruženja i Slovačke, i Češke, i Republike Srbije. Republika Srbija sada radi jednom punom parom na usklađivanju svojih zakonskih propisa. Njima su kolege iz Republike Hrvatske dosta pomogle u usklađivanju te legislative, dali su im određenu legislativu, a vi znate da je naše uređenje Bosne i Hercegovine došlo specifično. Mi smo dva entiteta, ali bez obzira na to, mogu da kažem da Republika Srpska zaista mnogo polaže pažnje u usklađivanju legislative, mnogo radi, mnogo već učinila za prethodnu godinu, a i ove godine u programu rada je usklađivanje i zakona i podzakonskih akata. No, to nisu isključivo zakon, već su uredbe, pravilnici. To sve mora biti usklađeno i usklađujemo oblast po oblast. Evo, ove godine ćemo uskladiti, znači, donit ćemo, znači, temeljni zakon o životnoj sredini, gdje smo ostavili javnu raspravu od 60 dana, da uskladimo sa direktivama Evropske unije u onoj mjeri koliko to se od nas zahtjeva. Naredne godine će biti nam u pitanju otpad i svi vrste otpada, zatim zaštita prirode. Segment po segment, jednostavno to su tako široke oblasti da zaista treba puno vremena da se ta oblast uredi. A ako ne krenemo, nećemo ni urediti. A nada se
još je mnogo, još je mnogo posla, još je mnogo aktivnosti.
U svim segmentima.
Pred vama i ljudima koji rade u vašem ministarstvu, ali evo, s obzirom na ovo što ste uradili za ovo vremena otkako ste na čelu ministarstva, ja se nadam da ćete tim tempom i možda još jače naprijed. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da budete gost u programu Radija Republike Srpske, a mi ćemo pratiti i vaš rad i informisati naše slušaoce o svim dobrim stvarima koje se dešavaju u vašem ministarstvu.
Hvala vama što ste pozvali me, znači, da budem gost u vašoj emisiji, i vrlo rado ću se uvijek odazvati vašem pozivu. A želim i slušalcima da kažem i ovo, da Ministarstvo za prostorno uređenje sve što je planiralo u prethodnoj godini je realizovalo i u zakonodavnom i u tematskom dijelu, čak smo i prebacili. 9 zakona je bilo, strategija, uredbi, podzakonski akata, a predmeta u drugom stepenu, mislim da je za godinu dana urađeno neku prethodnom petogodišnjem periodu.
Rekli ste da imate 8 ljudi, zamislite da imate 16.
Čuda. A biće vremenom. Biće vremenom, popunjavat ćemo.
Svakako, hvala vam još jednom, a vama, poštovani slušalci, napominjemo da je gost Radija Republike Srpske bila ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić. Vama preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program.